Programo estas en Esperanto.
Triple Z 93.3 FM.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 75 different languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze, lundo, la dudek unua de maio 2012, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio hodiaŭ estas...
Alan, saluton al ciui.
Kai.
Saluton de Carlo.
Carlo kai Alan informos vin pri diversaj temoj pere de la Esperanto gazetaro. Kai mi estas Francisca, mi preparis la programon kai funsigos la panelon. Mi memorigas vin ke sabaton la 16 de junio je la dua postagmeze okazos la jarkunveno de la Esperanto grupo en la studio de 3ZZZ situanta 144-156 George Strato en Fitzroy je la unua etaĝo. Vi ricevos alvocon dum la semaino. Bon volu mult nombre ceesti por montri che la programo, kies membro vi estas, al vi gravas. Do, kion vi electis por la hodiaŭa programo, Alan?
Du articoloin. Uno estes, la titolo estes Kva vizioj, kiel vivi en la ruinigianta Esperantio, kvar aŭtoroj parolas. Kai ankaŭ alia situacion pri lingvoj estas lingvoj notoj pri Esperanto kaj Latino. Ĉu kiu rilatoj ekzistas inter Esperanto kaj la latina lingvo?
Ĉu ambaŭ estas en la sama fonto?
No, ne. Estas en la unua estas en la ando de Esperanto. 2012, numero 4, kai la alia estas in contacto, numero 245.
Mm-hmm. Do, Esperantio estas en malbona stato, laŭ tiu, ni vidos. Kai vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas ne akcepteblaj kai ne pra vi keblaj. Skribas Lenio Marovin. La titolo de la dua artikolo estas Cikonioj interrete. Skribas Julius Hauser. La tria artikolo estas pri pre i vic. Skribas Simon Smith.
Do estas pri tiu viro kiu murdis tiom da homoj.
Yes.
Hmm. Do, mi ricevis anonson de Josette Ducloyer pri ekspozicio kaj simpozio en Bavara Ŝtata Biblioteko, kaj ni aŭskultos intervjuon de Jeannick Huet pri Intercant. Henri Masson, okaze de la unua de majo, memorigas, ke Esperanto antaŭ ĉio celas laboristojn pere de retmesaĝo. Muziko? Tio certe ne mancos. Zu Mac Mafiula cantas Intergenta Am. Tiu canto estas en la compact disco Originoi. Ni changos la ritmon per Sambo de Dirce Sales. kai fine anio amica cantos por vid via, kai se mi estus roso, amba cantoi estas parto de la compact disco Bella Revo. Do jen la informo de Joseph Ducloyer, pri kio okazis o casos en Munkeno. Tiu informo estis disvastigita pere de la Bretonio diskutlisto. Ocase de la centa datreveno de la morto de prelato Johann Martin Schleyer, quiu vivis de 1831 gis 1912, la autoro de Volapük, cae la 120 iara existo de Esperanto, Bavara Stata Biblioteco en Munkeno aranjos exposizion sur la titolo Inter Utopio cae Realo, construitae lingvoi en globalizita mondo. La Bavara Stata Biblioteco appartenas alla plei grandai universalai bibliotecoi de la mondo. Gi possedas unu el la plei ricciai plan lingvai sortimentoi. La solena malfermo de la exposizio ocasos jaudon la 10 de junio 2012 e la 7 vespere en la biblioteco Ludwigstrasse en München en Germanujo sub la respondezzo de Rolf Griebel, generala direttoro de la Bavara Stata Biblioteco. La biblioteca coruso presentos cantoin en Volapük kai Esperanto. En conduca referato pritractos la temon kio estas kai kiu cele oni okupiĝas pri interlingvistiko. Vendredon, la 10 de junio, okazos tuttaga simpozio kun prelegoj de Heiner Eichner, Universitato de Vieno, Reinhard Haupenthal, iama instrukomisiito pri esperantologio kaj interlingvistiko de la Universitato de Saarlando, Ulrich Linz, historiisto de Bad Godesberg, Herbert Meyer, gvidanto de la collecto por plan lingvoi cae Esperanto Museo de Austria Nazia Biblioteco de Vieno, Gerhard Strasser, Pennsylvania State University, cae Ludwig Maximilian Universitato de Munkeno. La prelegoi aperos libroforme en volumo accompagnanta la exposizion. La preso estas ĉirkaŭ 20 euroj. Aliĝoj estas nepraj por la solena malfermo kaj la simpozio. En la reto samtempe okazos virtuala ekspozicio. Detaloj en la germana, en la angla kaj en Esperanto troviĝas en la reto. Do se vi interesiĝas pri tiu virtuala ekspozicio, kontaktu nin. Je la adreso stevskang@hotmail.com ni donos al vi la adreson, kiu estas iom komplika. Do, oni kantos en Volapük, kaj Esperanto estus interese audi kiel sonas Volapük. Sed certe en Esperanto ni jam scias, ke oni multe kantas, ĉu ne? Vi mem bone scias, ĉu ankaŭ ĉi-jare?
Volapük,
Ĉu ankaŭ ĉi-jare vi kantigos la ĉeestantojn de Ugo?
Mi esperas, jes.
Ah, do, bone. Do, ni aŭskultu Jeannie Kuet, kiu ankaŭ parolas pri kanti en Esperanto.
Restado en Eŭropo, mi pasigis iom da tempo kun kant-emulino Jeannie Kuet. Jeannie, vi tre ŝatas kanti, ĉu ne? Ĉu ankaŭ Esperanto donas al vi la eblecon kanti?
Yes, yes, mi pravas. Do mi kantas de longa tempo, kaj do mi komencis kanti en Esperanto ankaŭ antaŭ longa tempo kun korestrino Pranjo Levetprovo, kiu hodiaŭ do donas ŝancon al la kantemuloj de Francio kaj najbaraj landoj kanti kune en Esperanto. Kaj dum la lastaj jaroj do ni kantis la kanto general de Pablo Neruda, tradukita de
Georges Lagrange.
Georges Lagrange, yes.
Kai Michel Dukoninas.
Yes. Kai do musico de Mikis Theodorakis. Do tiu canto general placis al multaj esperantistoj kiu volis do partopreni tiun projekton.
Kie eblis aŭdi la canto general?
La canto general ni unue presentis en Bures, dank al Vinpetalo, en la pregeo de Bures, en julio 2009. Kaj poste ni aldonis du aŭ tri pliajn kantojn de tiu ĉi aro de poemoj kun muziko. Kaj do ni kantis por la lasta fojo tiun poemaron en Parizo en junio 2011.
Kiom da kantistoj kantis en Bures?
No, circa 20, mi bone memoras, yes. Au almenaŭ 40 kantistoj, sed ankaŭ estis muzikistoj.
Ĉu ĉiuj estis francaj?
En Bures, ĉu ni estis ĉiuj francaj? Preskaŭ. Mi eble venis persono el Belgio, mi ne plu memoras.
Estas tro malfacile arigi homojn de diversaj landoj por simila projekto, ĉu?
La problemo estas distanco, do ni ne facile povas grupigi 20 personoj por kanti kiu konas Esperanton.
Do en kiu maniero vi povas lerni kiam vi estas disaj?
Por tiu canto general do ni komencis la laboron pere de semajnfinaj provludoj en la diversaj regionoj kie estis kursanoj, kaj ni faris provludon en Le Mans, mi memoras, por la unua fojo, kaj do Franjo povis kantigi la diversajn grupojn laŭ la regionoj.
Ŝi vojaĝis de regiono al regiono.
Jes, ŝi vojaĝis de regiono al regiono dum semajnfinoj.
Ŝajnas al mi, ke vi ankaŭ kantis en Kubo, ĉu ne?
Jes, sed en Kubo estis alia afero, ĉar nur la duono de la koruso povis flugi al Kubo. Sed Franjo do proponis al la kongresanoj antaŭ la kongreso, kompreneble, lerni mem la kantojn kaj partopreni nian provludon dum la semajno antaŭ Uko en la Havano, kaj tiel ni povis havi sufiĉe grandiozan koruson kaj koncerton en la Havano.
Do ĉifoje la kantistoj estis pli diversaj.
Yes, de la tuta mondo.
Ah. Kaj post tio vi diris, ke la lasta kanto estis en Parizo. Tio signifas, ke estis ankaŭ aliaj.
Yes, ni kantis dum la Satanikara kongreso en Bretonio. Ni kantis en diversaj urboj de Francio, do sude en Tuluzo, okcidente en Le Mans,
en Parizo,
en Parizo
je fin centra.
Jes, en Parizo kiel mi jam diris.
Kaj ĉu vi intencas rekanti en alia loko?
Jes, sed do kun alia projekto. Ni volas nun studi la operon Carmen, kiun Franjo studis kaj havas nun tradukojn de kelkaj partoj de la opero, kaj do ŝi ŝatus prepari spektaklon kun koruso kaj dancistoj kaj muzikistoj.
estos pli malfacile kun dancistoj, ĉar per la reto oni povas aŭskulti, sed por dancistoj estos iom malfacile, ĉu?
Do ŝi jam scias kion fari, ŝi havas sperton kaj ŝi kapablas do munti spektaklon.
Ĉu sammaniere homoj mem lernos hejme kaj laŭ la regiono havos provludon de tempo al tempo, ĉu estos sammaniere?
Do Franjo provas alian metodon por eviti al ŝi vojaĝojn. Do kelkaj grupoj, ekzemple en Parizo, en Tuluzo, povos provludi kun sperta persono. Kaj unue dum novembro 2011 en Green Petalo la persono kiu ŝatas partopreni tiun projekton de Carmen do restados dum tri tagoj kaj ni provludis kaj do komencos la studon.
Do kio
kaj poste do ĉiuj havos do registritan parton de la propra voĉo kaj povos labori hejme sole. Ni jam faris tion por la kanto general, do ni havas iun tototeon, iun retliston kaj blogon kaj ni povas sufiĉe facile unu uzi la reton
por divastigi la projekton,
yes,
porque pli da korusanoj venu, kaj ankaŭ por lerni,
yes,
kaj se vi estas tri tagon kune, vi ne kantas dum la tuta tago, vi ankaŭ povas fari ion alian, ĉu?
Yes, do ĝenerale ni jam faris belajn semajnfinojn kun korusanoj, kaj ni promenas dum kelkaj horoj kaj kantas matene, kantas post la promeno, ekzemple, havas belan vesperojn.
Do tio donas al vi multe da energio.
Almenaŭ kanti estas peno, tamen la energio estas jam ne ŝparita.
Ankaŭ la ciga.
Yes.
Kaj kiam la koruso kantas, ĉar neniam havis la oportunon vidi vin, ĉu vi havas specialan veston?
Jes, do ni vestas por koncerto nigran pantalonon, blankan ĉemizon, kaj ni portas la partituron en kolora ujo. Ĉiuj havas propran koloron por la ujo kaj havas koltukon de la sama koloro kiel la dosiero.
Kaj ĉu tiu kanto general estis jam registrita? Ĉu eblas aŭskulti ĝin iamaniere?
Do ni ne faris diskon, do ni provis, ne sukcesis fari diskon kun Vinilkosmo. Sed existas registradoj tra reto dank' al edzo de korusanino kiu registris.
Do la kvalito ne estas
ne estas kiel disko, sed do sur la tototeo ne povas
kiu donas ideon pri la etoso de la tuta verko.
Yes, kaj do ni faris iun libreton pri kanto general kiun oni povas aĉeti.
Pri la vortoj.
Pri la vortoj kaj pri la projekto kiun ni faris.
Do mi deziras al vi plenan sukceson, ne nur al vi, sed ankaŭ al ĉiuj korusanoj, kaj mi esperas, ke Franjo fieros pri vi, ĉar ŝi multe laboras, ĉu ne?
Yes.
Tio estis Jannick Huet, kiu prezentis la koruson inter kant. Kai nu ni auskultu kanton en Esperanto de Zu Mac Mafiula. La titolo estas Intergenta Am, kaj ĝi estas en la compact disco Originoj.
Jen la stelo, jen la sun, kaj la lun.
Falciel, falciel.
En paco, same fauni, ni povas kune,
ni kaj mi. Kune ni.
Estiĝu en nia mondo, nu unu familio, kun fari. Atingas mil la ĝoj, esper bonzaŭ. Venos fratres, la puna voj, kaj am, yes am, am. Necesas
intergenta am.
Yes, Bolingo. Necesas
intergenta am. Yes, Bolingo. Intergenta am. Yes, Bolingo.
Venu intergenta am. Yes, Bolingo.
Estis la canto Intergenta Am de Zu Mac Mafiula. La canto estas en la compact disco Originoj. No, kio estas neakceptebla kaj nepravigebla, Karlo?
Yes, estas pri internaciaj rilatoj. La brita ĉefministro David Cameron promesis, ke pri tio neniam cedos la suverenecon de la tiel nomata Falklandaj insuloj contra la desiro de la iliai insulanoi. la defioi de Argentino contra la raito pri mem regado de la insuloi cion argentinanoi nomas Malvinoi estas lau Cameron mal accepteblai. La chef ministro condamnis la cloporon de la Argentina registaro. Du dec jaron post ciam Argentino invadis la Britan insulon en la Suda Atlantico, rompi per shipaim ligoi cum la insuloi. Lau Cameron, Argentino daurigas siain ne prebigeblen clopodoin por disrompi la navigadon circa la insulo con la intenso haltigi la lecian commerciadon. La interveno ocasis, ciam Argentino per svadis gruppon de Sud Americae landoi, la ciel nomata gruppon Mercosur, mal permesse en havenigon de shipoi flirtigantai de la flagon de la insuloi. Cameron informas, che pritir ciem subtenas la securetion cae prosperum de siae transmarae territorioi. Al la insulanoi li diris che la Brita registara patalos contra ci postuloi de Argentino pri suverenezzo. La raito pri mem regado estas la fundamento de nia politico. Pri tio neniam tractos la suverenezzo de la insuloi, crom en la ocaso che la insulanoi tion desiras, neniam spezzo de democratio povus alimaniere agi, insistis la chef ministro. La mal permesso del gruppo Mercosur, cio inclusivas anca Brasilon, Paraguayon cae Uruguayon, estes la plei lasta flamicio en la disputo inter Argentino cae Britio pri la insuloi. Argentino habas longdauran postulum relate la suveranetson de la insuloi cae colere reagis, ciam pritio permesis submaran prospectaradon pri nafto circa la insuloi. Fine de sia messaggio la chef ministro diris che li volas favoran interrelaton con Argentino, se la sinteno de la Argentina registaro concerne la insulo estas ne tolerebla. Scribeis Lenio ma Robin.
Doni esperu che ili solvos la problemon per dialogo. Ne per armiloi. Do la situazio de Esperantio ne estas tiom bona, ĉu?
Ne. Esperantio, kva vizioj estas artikolo en Ondo 2012, numero kva, kiel vivi en la ruiniĝanta Esperantio. Zbigniew Galor estas la aŭtoro. Estas raporto de parto de la intervjuo kun kvar gravuloi. La kvar vocioin pri la nuntempe stato de Esperanto, kiu aperis en la Ondo, ne ligas sen pera diskuto inter la aŭtoroj, kiuj estis esperantistoj kun signifaj pozicioj en Esperanto. Grigorie Arozev, prezidanto de Rusia Esperantista Unio, Georgio Silva, konsulo de la Esperanta Civito, Trevor Steele, verkisto kaj instruisto, Jose Antonio Vergara, ex-estrano de UEA. Formo de intervjuo aperas nur kaze de Silva, la aliaj voĉoj aperas forme de senpera el parolo, kiel propraj artikoloj de la aŭtoroj. Do, kvar motivoj. Ĉiu el la kvar aŭtoroj specife vidas interrelaton inter la ekstera nuntempa mondo kaj la mondo de Esperanto. Case de Silva, la extera mondo comincijas exter la raumisma civito, cae finvencistoi cun creas gin. Oni povas esprimi la basain aliroin kiel quar motivoin. Unue, Esperanto ijas ne besonata. Grigori Arosef opinias che alla mondai problemoi appartenas ancao la mal altigio della valoro de Esperanto kiel internazia comunicilo. Tio ocasas ce domino della angla cae fulma evoluo de technologioi. Resulte, angle oni suffice bone intercomunicijas, base, exemple, en turismo sen applico de Esperanto. Gi ijas ne besonata. La dua es vidpunto, es Esperanto valoras nur kiel raumismo. Lau Giorgio Silva, Esperantion creas la nova Esperantio civito, raumistoi, cae la malnova Esperantio, finvenkistoi. La mondo de finvenkistoi estas en criso, UEA en criso de identezzo, cae SAT en agonio. La cefa problemo de la tuta Esperanto medio, ne suffice empatio cae sinergio en interhomai relatoi concernas ancao civiton. Tamen, inter finvenkistoi gi estas multipli rapida cae granda. La malnova Esperantio mortas. Esperanto, la tria vidpunto, Esperanto pli ol lingvo regresas. Esis la vido de Trevor Steele, comparante la unuan Esperanto Congresson en Australio cae la jubilean Congresson post cent jaroi, concludas che la mondo ancorau ne estas suffice matura por adopti Esperanton, quiu estas ne nur lingvo, sed ancau internazia pensmaniero. Esperantistoi sin presentas kiel microscopa parteto de la monda loĝantaro. En la al ekstera Esperanto agado okazas regreso, ne progreso. Kaj fine, nek finvenkismo, nek raumismo, Esperanto kiel plivastismo. Jose Vergara esprimas convincon che cefe por imperie misma lingvo politico cae la tuta mondo mercatigo igas la anglan regante cae forprenis campoin espere ligatain antaue cun Esperanto, scienzo, commerzo, turismo. La ideologio de radicalae finvenkistoi gvidas Esperanton al ne egala batalo cun la angla, kiel Davido cae Goliato. Samtempe la ideologio de raumismoi shainas scolastike mem centrita en la supposata unicetso de iu Esperanta culturo. Eblas la tria voio plivastismo. Do, jen, qua vidpunctoi, qua visioi, kiel vivi en la ruinigianta Esperantio.
Yes, tio ne estas
via electo.
Tio ne estas surprizo en mondo kie la mono estas cio. Yeah, sed eble pro la financaj krizoj, eble la mondo ŝanĝiĝos.
Eble.
Mi povas esperi.
Yes. Aŭskultu la venontan programon.
mi dubas, ke mi povas solvi tion tiom rapide.
Oh, ĉu? Okay.
Sed, Karlo, cikonioj interrete, ĉu?
Jes, nun pri ornitologio. Cikonioj interrete. Laŭ slovakaj ornitologioj en Slovakio ĉiujare nestas ĉirkaŭ 1350 jaroj paroj de la blankaj cikonioj. Latine cikonia. Oni ĝenerale konsideras la cikonion simbolo de felicio cae fecundezo. Tanque al camaraoi, la administratio della Nacia Tatra Parco, quio trovicias en la nord-occidenta parte de Orienta Slovakio, che la stata limo cun Polando, ebligas la natur amantoi observi qualitain interetain transcendoin el la natura parco. La Slovakoi lasta tempe povis observi per camaraoi la vivon de marmotoi, ciamoi, agloi, falcoi, cae tel plu. Lasta tempa interreta proiecto ebligas al natur amantoi continue observi la neston de blanca ciconio, de cup lago. Dum el covado de ob metadoi cis el flugado de iunai ciconioi el la nesto. Se vi estas natur amanto kai havas interesan observi la vivon de ciconioi el via barma locio chambro, ne hesitu mal fermi to. Pacioi www.kukai.so.co scrivas Julius Hauser.
Yes, ciconioi in Australia. Mi dubas che ni povas malfermi la fenestron kai vidi tion.
Per la interreto.
Ah, yes, per la interreto. Do, ni auscultu ancao felician ritmon, Sambo de Dizze Sales. Estis la canto Sambo el Dirce Sales el Brasilo. Do certe se oni parolas pri Breivik ne povas esti tiom gaja kiel la Sambo. Do Carlo, kion vi volas diri al ni pri tiu Breivik?
Mi ie legis au vidis che predic avvenis ce la insulo Utoia en privata auto sola ce estinta sola insulo attestis che predic quancam vestita tiel policisto ne estis giuste vestita. Lia cemiso montricis al lia pantalono. Cial nenio attentigis lin pri tio cae tiam habus la occasion al paroli lin. Ciam li alvenis ce la insulo tutte sola, cum granda valiso, li petis la helpam della equipistoi de la pramo portici. Ene certe estis la multa municio quion li intensis usi, sed verŝajne la equipistoi ne demandis ion pri lia terura celo. Estas bedaŭrinde che neniu en la ĉirkaŭaĵo alparolis lin au demandis ion pri lia policista tasko. Scribis Simon Smith.
Yes, do, estas tragica evento, ce ne?
Terrore.
Do, ni revenu al lingvo.
Lingvo, yes. Ču vi parolis la latina lingvo, ču vi?
Yes.
Ču vi lernis in leneo?
Paroli estas eble multe diris, sed mi certe lernis gin dum multa iaroi. Yes. Mi svetis pro latino.
Yes, aga. Do, la articolo es de Federica Lopez, el Brasilo, en contacto, du qua quin, cae titolo es Esperanto cae Latino, kiwi relatoi existas inter Esperanto cae la latina lingvo. Multae el ni iam audis pri la latino, calcae ec iam gin lernis en lerneioi au universitatoi. Mal multe tamen gin posedas en nivelo de legado, cae multe malpli en nivelo de parolado. Sed la latina lingvo estas unu el la cefai baslingvoi de europae lingvoi, do ancorau de Esperanto. Ĉu ni ne bezonas koni ĝin iom pli bone? Kion ni gajnus per tio? La latina lingvo ekestis en la itala regiono ĉirkaŭ Romo. Dum granda parto de sia historio ĝi estis lingvo de terkulturistoj kaj bienuloj, poste lingvo de militistoj, politikistoj kaj advokatoj, kai nun de filosofoi kai religiuloi vivantai en Vaticano. Oni attendas che la papo parolu latinon, sed la vera estas che ec en Vaticano mal multae facte gin parolas. Ci estas nomata malviva lingvo, sed tiu ancao ne estas giuste la realo. Mi ne volis paroli pri la movado Viva Latino. Contraue, mi pensas che tiu movado povas atingi nur malmultain cun granda quanto da tempo cae energio disponeblai. Sed la latino ja atingas vin, cae fares tion recte per Esperanto. La formo de la pli multo de niai votoi devenas el latino. Latino estas unu el la lingvoi kiuin Zamenhof conis. Latino estes la baso de la votoi de la Franza, cae iam pli ol duono de la Angla. Russoi bone scias, che la influo de la Franza do de Latino sur la russa lingvo estes tre forta. Zamenhof ci povis ancao la russan, cae certe rimarcis tion. Ni vidu ancao che la scienzae facoi votoi prescao ciui devenas el la Latino. La accordo inter substantivoi cae adjectivoi in Esperanto devenas el latino. La accusativo, ordinara lingvae traitoi de multae europae lingvoi, en estes en latino. La uso de accusativo post quelcae prepositioi montranta movon estes latinajo.
Ancao la ne varietzo de adverboi esas latina traito. La simetrio inter la noma sistemo de latino kai tiu de Esperanto esas tre granda. La verbae tempoi de Esperanto kai aliae usadoi per adverboi shainas esti ratiigita formo de la latinae tempoi. En la unua conjugatio de latino, la estanta tempo havas la vocalon a en ciu formoi, kai i en la cefa estinta tempo. La participa sistemo de Esperanto estas genia reguligo de la participia sistema de latino. Oni povas per Esperanto ellabori participain construoin respondain alla latina, kai ecch doni quelcain aliain. Mi ne parolu pri multae aliae similetsoi relate la cunordigo cae subordigo de propositioi, tie la campo estes ja fructodona. Esperanto estis la unua dua lingvo, cion mi parolis. Ci restas hodiau mia, plei usata dua lingvo, malgrau che mi, pro profesiae cialoi, devis lerni la latinan, cion mi tre amas, cae ciu estas tre ege simila al mia gepatra lingvo, la portugala. Mi ciam sentis cae sentas che Esperanto estas raciigita, simpligita, cae genie refandita formo de la latina. Mi iam audis che ancao cinoi vidas Esperanton, malgrau gia Europa formo, tre simila alla cina lingvo, tio estes absolute merinda. Cian mi gainis leninte la latinon? Crom aliro al mal maestrovercoi de influegae occidentae pensuloi, crom pli bona mastraro de mia gepatra lingvo, mi lernis pli ami Esperanton. Multe pli protio che mi lernis la latinon nur poste tiam ciam mi bone lernis Esperanton. Do, ci vi lernis Esperanton, latinon, in via laneo?
Ne, certe, ni povas diri che ciu oni lernas Esperanton unue au la latinan unue, la latina lingvo helpas lerni Esperanton, ca inverse.
Certe. Sed ni mia lernaio ne havas la elekton. Mi ne povas lerni Esperanton in lernejo.
Ah, yes, certe ne, kaj eĉ oni ne parolis pri Esperanto, mi malkovris tion multe da jarojn poste. Do nun, Henri Masson provas montri, ke Esperanto celis laboristojn okaze de la unua de majo. Do li skribis: en 1906 en la nord-francia urbo Amiens, constatinte che la barilo de la lingvoi starigis gravegan malhelpon alla emancipigio de la laborista mondo, la congresso de la sindicato Tsogoto, generala confederazio de la laboro, quiu havis tiam 200.000 membroin en Francio, vocdonis recomendon cae alvocon, porque la laboristae sindicatoi cae activuloi disvastigu la studadon cae practicadon de la internazia lingvo Esperanto, cae malfermu cie cie tio estis ebla, vesper cursoin por la laboristoi. En 1910, doctoro Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto, scribis alla germana gazeto Der Arbeiter Esperantist, la laborista esperantisto: eble por neniu en la mondo nia demokrata lingvo havas tian gravecon kiel por la laboristoj, kaj mi esperas, ke pli aŭ malpli frue la laboristaro estos la plej forta apogo de nia afero. La laboristoj ne soli spertos la utilon de Esperanto, sed ili ankaŭ pli ol aliaj sentos la esencon kaj ideon de la esperantismo. Ankaŭ en 1910 post partopreno en la Universala Congreso de Esperanto en Barcelono en 1909, la pioniro kaj medceno de aviado kaj automobilo Ernest Archdeacon skribis: la Catalunoj tute mirigis min pro la purezzo kaj facilezzo per kiu ili parolis Esperanton. Mi constatis tion apud simplaj laboristoj de Barcelono. Fakte, esperantistoj, kiuj havis nek la tempon partopreni en kongresoj, nek la rimedojn por pagi kotizon de 10 frankoj por ĉeesti, la esperantistoj estas ekstreme multaj en la laborista mondo. Pli ol 100 jaroj poste, en 2010, la lingva obstaklo plue malhelpas la dialogon. Oni pli kaj pli parolas pri justa komerco, sed ne malpli gravas la lingva justeco. Oni scias, ke eta minoritato posedas plej grandan parton el la riĉaĵoj de la tuta mondo, sed en konferencoj, kie la angla estas la ununura laborlingvo, denaskaj anglalingvanoj plej ofte, plej longtempe kaj plej lerte povas interveni por trudi per ĝi sian vidpunkton. En kunveno, kion oni bezonas, tio estas la cerbo de la homoj. Se vi devigas ilin paroli angle, la anglo-usonanoj alvenas kun 100% el siaj kapabloj. La homoj, kiuj parolas tre bone kun 50%, kaj la plimulto kun 10%. Kiam oni volas ŝajnigi sin anglo-usonanoj, oni ne miru, ke la gajnantoj estas la anglo-usonanoj. Tiel esprimiĝis sinjoro Jean-François Derec, ĝenerala direktoro de la multnacia farmacia entrepreno Sanofi Aventis, en la revuo L'Expansion en novembro 2004. En 2001, post du jara uso de la angla kiel interrilata lingvo inter Renault kaj la japana firmao Toyota, sinjoro Louis Schweitzer, generala direktoro de la automobila firmao Renault, deklaris al Agence France Presse, la ĉefa franca informagentejo, la lingvo estis malfacilaĵo iom supera al tio pri kio ni pensis. Ni elektis la anglan kiel lingvon de la alianco, sed tio montriĝis kiel malhelpo kun ambaŭ flanka reduktita rendimento. En 2008, la Süddeutsche Zeitung, la automobila firmao Porsche, konstatis, ke uzo de la nura angla sine de la entrepreno konsistigis handicapon compare al uso de la germana. Do, tion scrivis Henri Masson. Kai do, en l'articolo de la Gvar Visioi, mi pensas che la scribantoi presca o acceptis che la angla
yes,
sed citie eble, oni provas usi la anglan, sed estas restas malfacilajoi, kiu oni ne povis malhelpi.
Yeah. Sama por tiu la lingvo.
Yes, yes. Do, nun oni aŭskultu informon de ke iun la radio volas ke vi sciu.
Triple Z during this year's membership drive.
Become a new member or renew your existing membership for your chance to win a Bush Digital Radio.
Membership to 3ZZZ for 1 year is $15 or $10 concession.
Call 9415-1923. That's 9415-1923.
For further details, go to www.3zzz.com.au.
Support 3ZZZ during our 2012 membership drive.
Do, espereble, plurai homoi audis nin, kai farigios membroi de nia radio. Per tio, ni finas nian el sendon de hodiau. Se vi volas reagi al gi, vi povas sendi messagion ie la red adreso duoblavo, ne, pardonu, ie la adreso stiffskank che hotmail.com. Bon chance que estas la fino, mia capo ne plus bone reagas, ĉu? Kaj vi povas reaŭskulti ĝin dum la semajno irante al la retejo www.trizozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.melburno.org.au. Kaj se vi volas, vi povas ankaŭ sendi mesaĝon per helika poŝto. Tio estas al Esperanto-programo Radio 3 ZOZOZO, leterkesto 1106, Collingwood 3066. Do, ni volas lasi vin kun kanto, kiun tre ŝatus, kiun Les certe tre ŝatus, se li estus ĉi tie, do se li aŭskultas nin el Hungarujo, li sciu, ke ni pensas pri li. Tio estas Anjo Amika, kaj Anjo Amika kantas Por vid via. Ĝis raŭdo de Franciska.
Ĝis raŭdo de Carla.
Kaj ĝis raŭdo de mi, Alan.